Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Tak da
starova sloboda
Jennifer Lopez. Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Na naslovnim stranama elektronskih izdanja svetskih medija o odgovoru francuske države na terorističke napade u Parizu. Francuska avijacija počela je bombardovanje položaja takozvane islamske države u Raki na severu Sirije, jednom od glavnih uporišta džihadista, javlja France Press. U napadu koji je istovremeno pokrenut iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jordana učestvovalo je 10 borbenih aviona i bačeno 20 bombi, prenosi ABC News. Operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama i tokom udara pogođeni su komandni i regrutni centar džihadista, skladište municije i kamp za obuku boraca, navodi ABC. Napad radikalnih islamista u Parizu bio je planiran i organizovan iz Sirije, rekao je francuski premijer Manuel Valls za RTL radio. Kako piše britanski telegraf, Valls veruje da se novi napadi planiraju u Francuskoj i drugim evropskim državama. Britanski premijer David Cameron, koji prisustvuje samitu grupe 20 u Antaliji u Turskoj, rekao je za četvrti program BBC radija da je u Britaniji sprečeno 7 terorističkih napada od početka godine. Priznaje da čak i ako dođe do političkog rešenja za sukob u Siriji, pretnja terorizma ostaje. U toku je potraga za osumnjičenima, navodi list Figaro. Belgijska i francuska policija raspisale su međunarodnu poternicu za 26-godišnjim Abdelslamom Salahom, jednom od trojice braće koji su živeli u predgrađu Brisela. U napadima je, podsjećam, ubijeno 129 ljudi, a ranjeno više od 350. Među povređenima je i 14 srpskih državljana, od kojih je 7 teže ranjeno. Prethodna dva dana imali ste prilike na našem programu da čujete analize bezbednosnih rizika posle terorističkih napada u Francuskoj. U današnjem novinarenju o tome kako rade domaći i strani novinari u Francuskoj od kako je proglašeno vanredno stanje. U Parizu je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Od petka uveče nekoliko puta ste bili na mestima na kojima su se dogodili napadi, a juče ste celo popodne reporterski izveštavali sa Trga Republike. Rekli ste i sami da ste zatekli mnogo novinarskih ekipa. Šta su to prosto najveće novinarske muke u ovom trenutku?
Pa paradoksalno, u ovom trenutku možda je najveća novinarska muka kad odete na mesta gde su bili atentati, u stvari da pronađete sagovornike. Ne govorim o ovim malim kafejima u kojima je poginulo nekoliko desetina ljudi, ali pre svega reč je o ovoj koncertnoj sali Bataclan koja se nalazi ne tako daleko od Trga Republike i samog Trga Republike. I utisak koji se stiče to je da u stvari ima više novinara nego ljudi, jer ipak taj poziv francuskih vlasti da su zapravo okupljanja zabranjena jer je vanredno stanje i zatim upozorenja iz automobila preko megafona koji se nalazi bez policijskih oznaka na Trgu Republike da policija upozorava da se ljudi raziđu, da bezbednost nije garantovana i tako dalje. Ipak je taj poziv, ljudi su ga čuli. Iako ima ljudi koji dolaze, tu su i turisti, tu su i neki ljudi iz kvarta i neki ljudi iz unutrašnjosti Francuske, a to da kažem kad vi dođete tamo na lice mesta vi vidite možda nekoliko desetina ljudi. Sve ostalo, znači možda i dvostruko veći broj, su novinari. I sad dešava se, to je ono što mi se desilo kad sam došla na Trg Republike. Bila sam s jednom koleginicom grčkom koja je također reporter, radi za grčku agenciju Atena, da nam priđe jedan španski novinar španskog radija koji nas moli da mu ispričamo kako se mi osjećamo kao Parižani i tako dalje. Pa mi kažemo pa mi smo isto novinari. Prosto jedna, kažem, grotesna situacija. Ima veoma mnogo. Prosto sinoć je sve bilo zakrčeno na Trgu Republike reportažnim kolima, kamerama i novinarskim ekipama. Novinari su se šetali sa mikrofonima i kako sam izveštavala, bilo je to ljudi naravno koji su palili sveće i tako dalje.
I bilo je puno pripadnika policije.
i puno pripadnika policije ovog puta, da, sinoć. Ali stiče se, kako da vam kažem, jedan utisak zbog tih, već kad je pao mrak, onda se pale reflektori da bi novinari koji rade za televiziju mogli da urade svoje, ono što se zove stand-up, kad novinar stoji s mikrofonom ispred kamere i javlja se direktno, iza njega je taj spomenik na Trgu Republike, to je nešto što deluje autentično. On je osuđen na maksimum 2 minuta, kada je istorijska stvar u pitanju, dakle, se mora da se sabije u ta 2 minuta i onda ta slika iza njega uštedi mnogo vremena, jer ona govori sama po sebi. I to su neki imperativi možda i tehnologije i posla koji dovode da do jednog, na neki način moram kao reporter, da kažem radijski reporter koji je mnogo u konfornijem položaju od televizijskih, do nekog osjećaja, znate, da to mi je sinoć delovalo kao jedna pozornica u kojoj se prosto polu stvarno, polu prosto veštački dešavaju stvari. I onda u jednom trenutku, neposredno posle mog uključenja, uživo sinoć u 19 sati, oko 7 uveče, kad smo imali vesti, došlo je do jednog prosto stampeda. Policija je počela da viče. Ja sam htjela da izađem na jednu stranu i on videla sam policajca koji ide prema meni i govori odlazite, nisam znala na koju stranu da krenem, vidim posle sa druge strane šta se dogodilo, to je ono o čemu smo izveštavali, upaljena je, ispostavilo se, lampa je pukla u jednom kafeu na Trgu Republike sa druge strane, dakle ja sam bila sa jedne strane kafe s druge i policajac koji je sigurno i ispavan i umoran, svi su nervozni, napeti, atmosfera nije prijatna, uperio je oružje i ljudi su počeli da vrište i da beže i u isto vreme to se desilo i u kvartu Mare, to je 4. kvart, nedaleko od Notre Dame, i u Notre Dame je objavljena uzbuna, sve uzbune su bile lažne
jer nije ništa bilo strašno,
velika napetost, da, ali novinari su tim pre bili napeti, prvo oni nisu napustili trg i kad su svi otišli biste mogli da vidite koliko je mnogo novinara.
Da.
Novinari se nisu pomerili, oni su tu bili da snime događaje, oni koji su imali pokretne kamere odmah su trčali tamo gde se nešto događa.
U onim retkim trenucima odmora novinari se ipak okupe u nekim od obližnjih kafea, kakva je tamo atmosfera?
To je isto interesantno. Recimo na mestu gde je Bataclan, gde je ta koncertna sala u kojoj je poginulo 129 ljudi, to je nažalost privremeni još bilans. Dakle, na tom mestu policija ogradila otprilike 200 metara. I sad između novinara i Bataclan nalazi se jedan kao mali zeleni pojas i onda novinari se tu guraju i pokušavaju to da snime i tako dalje. Sa dve su strane, na desetine onih satelitskih tanjira, reportažnih kola. Novinara je toliko da tu jedna mala raskrsnica, da uopšte automobili jedva mogu da prolaze mile tu. I imate dva kafeja. Ja sam srela jednog svog kolegu i htjeli smo da idemo da popijemo kafu. I sad prolazimo, treba da se odlučimo između dva kafeja. Vidimo jedan kafe potpuno orientalnog izgleda i u njemu sede uglavnom ljudi stariji, mislim arapski penzioneri, tako iz tih, tako deluju, mislim, iz tih zemalja Magreba koji su do juče, do 60. godine bili francuske kolonije i deo francuskog carstva. I oni tu sede na potpuno orientalni način, onako puše, gledaju daljinu sporo, piju čaj, sede napolju i unutra, to je jedan mali kafe. I onda imate jedan tipično francuski, odmah tu preko puta, tipično parijski jedan kafe sa onim slamnatim stolicama i tako dalje.
U kojem su svi novinari?
U kome su svi novinari. I to je ono što me u stvari, što mi je dalo kao neko zvono, neki alarm unutrašnji, neka profesionalna savjet. Pa, pomislila sam, pa kako sad ovi novinari uopšte ne ulaze u ovaj kafe? Da intervjuješ ove ljude, da ih pitaju pa kako, šta vi mislite i tako dalje. Svi su intervjuisali konobare u ovom drugom kafeju. Razumete? Mislim, nekako, prosto čini mi se, prvo ima taj neki zakon, kratkoće, morate budete kratki, sažeti, pogotovo u televiziji, ona mora da priča slikom. Zaista nikad nema dovoljno vremena. I nekada smo i mi žrtve toga da moramo da pojednostavimo stvari. Ja sam posle toga da bih se nekako utešila, mislim da sam ja eto nešto uradila, ušla sam u jednu prodavnicu voća i povrća koja je odmah tu do te arapske kafane i, u kojoj drži jedna arapska porodica, i pričala sam sa njima kako bih čula i to što oni osjećaju. Jer oni su u jednoj posebnoj situaciji. Oni će vam svi reći da se osjećaju užasno, zato što njihova religija
ne propagira takve zločine svakako.
Da, apsolutno.
U odnosu na januar kada se dogodio napad na redakciju satiričnog magazina Charlie Hebdo, da li se primećuje razlika u izveštavanju francuskih medija, ima li dodatnog opreza?
Da, velika je razlika. Evo, da se vratim na taj sinoćnje, to sinoćnje iskustvo koje je u jednom trenutku stvarno bilo krajnje zamorno, osjećala se velika napetost, jer, pazite, kad su te lažne uzbune u pitanju, znate, onaj dan kad su se dogodili atentati, ja sam došla u Pariz na stanicu Gare de Lyon i onog trenutka kad sam izašla iz voza, počela je prosto desant policije i vojske na stanicu. Ja sam samo mogla da izađem u čudo, oni su rekli, to je neki ostavljeni prtljag u pitanju, pa kao ne znam se da li je neka bomba ili šta ja znam. I kao to je bila, na kraju ispostavio se lažna uzbuna, da posle sati po je sve normalizovano i onda su bili atentati. Tako da, atentati. I onda, mislim, to iskustvo govori da lažne uzbune možda mogu da prethode nečemu strašno što će se desiti. I sinoć, kada su bile te lažne uzbune, videli smo, pojavio se na javno, dakle, francuske vlasti su rekle, molimo vas da ne obraćate pažnju na alarmantne glasine koje se pojavljuju na Twitteru. To nisu informacije. Ovo je zaista prvi put da ovako jasno mora da se kaže da društvene mreže nisu, ljudi na društvenim mrežama nisu
pouzdani izvor informacije.
Jeste, i za to mora. Drugo, ono što je takođe veoma primetno, to je da u januaru mi smo imali, ja sam izveštavala o tome, čak situaciju da su novinari dospeli na sud, odnosno njihova uredništva, dve komercijalne stanice su čak, da kažem, ne želeći to sigurno, ali pomagale teroristima koji su oteli taoce, zato što su emitovali direktno poruke koje su stizale od sakrivenih talaca. Od ljudi koji su bili sakriveni u podrumu prodavnice, a gore su bili taoci. I onda, recimo, je pisalo u jednom, ono što zovemo Kajron, u onom natpisu koji ide ispod slike na ekranu, pisalo je, ima jedna žena sa detetom, a talac da je to pročitao, on bi mogao da konstatuje da ispred njega on ne vidi ženu sa detetom. Znači, mogao je da se seti da ima neko koji je sakriven. Dakle, tako nešto, zbog toga su i francuske vlasti intervenisale, urednici su ugovarali i ovoga puta mogli smo da primetimo odmah od početka, već od subote, od petka noću kad su se atentati dogodili, naročito javni servis je bio vrlo oprezan i čak je demantovao glasine kad bi se te glasine pojavile na društvenim mrežama, nije ih preuzimao i na neki način je, kako da kažem, profesija je uradila svoj posao. Svaki put kad su došli demanti iz javnog servisa, pokazalo se da je to bilo tačno. Dakle, nisu više novinari upali u tu zamku, jer znate, sad mi našeg slušalca malo uvodimo iza zavese. Obsesija svakog novinara je, naročito kad izveštava se nekog ovako jako važno događaja, to je da on ne bude poslednji koji će nešto javiti.
Već da bude prvi, da.
I u toj nekoj ambiciji da se uvek bude prvi, ponekad ide i ta neka sueta i neki, možda i umor isto se tu ukombinuje i onda ljudi istrče prosto ne proverivši informaciju i to je ono što može da bude u ovakvim situacijama, pa to može da bude čak i tragično, da proizvede vrlo, vrlo ozbiljne posledice. Dakle, zaista velika razlika između, kada je reč o francuskim novinarima, između onoga što sam videla u januaru i što evo sada vidimo.
Nataša, hvala. Pratit ćemo vas i u narednim informativnim emisijama o samim dešavanjima u Francuskoj. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Francuske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 54 minuta, šuškaju novine, znači da nam je gost iz naše redakcije tu je Mirjana Nikić, urednik i voditelj našeg magazinskog programa Talasanje. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Nevena, dobar dan slušalcima. Pa evo, dužnost kolege koji prelistava novine jesu neki tekstovi iz naše štampe i ono šta se kod nas piše. Naravno, naslovne strane svih dnevnih novina govore o posljedicama terorističkog napada u Parizu, o kome vratno u ovoj emisiji najviše više bilo reči, možda samo dve, tri rečenice koje jesu zanimljive. Na naslovnoj strani novosti, pod naslovom novosti otkrivaju, u Parizu ranjeno 30 Srba, gde se objavljuje spisak naših povređenih državljana. To je nešto što jeste možda novo kada se o broju povređenih naših građana govori. A u listu Danas Predrag Poje Petrović, on je izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govori o tome da se teroristima i zašto se teroristima ne isplate napadi na zemlje Balkana, jer se i o tome govori posljednjih dana, i on kaže da je procena da Srbija i zemlje regiona nisu moguća meta terorističkih napada, već su najpre tranzitno područje i regrutna baza terorista, a to objašnjava rečenicom da bi efekti eventualnih terorističkih napada u zemljama regiona kao i u ostalim manje razvijenim državama ne bi bili isti kao u razvijenim zapadnim državama, te da izvođenje terorističkih aktivnosti u njima za teroriste, kako on kaže, neisplativo. To je jedan od stavova koji se danas može naći u novinama. A neke druge teme, evo, meni je bilo zanimljivo nešto o čemu se također mnogo govori ovdje kod nas, a reč je o ujedima lutalica, pasa lutalica u Srbiji, gdje se sada govori i o tome da postoje profesionalne žrtve uličnih pasa. To je jedna od tema kojima se bave današnje novosti, i kaže psi pojeli milion evra. Naime, znamo svi da je reč o tome da ljudi dobiju odštetu kada ih ujede pas lutalica od lokalnih vlasti. Kažu da samo u 9 gradova u Srbiji prošle godine se potrošilo gotovo milion evra za naknadu štete građanima zbog ujeda pasa lutalica, a u opštinama sumnjaju da je među ugroženima mnogo profesionalnih žrtava. A to je, sumnja je, postoji zbog toga što se u više gradova pojavljuju ista imena ljudi i što se čitave porodice prijavljuju za ovakve odštete, a nije baš najbolje rešeno pitanje provere. Kažu, veruje se na reč, lekari samo pošalju dokumentaciju o tome da je čovjek pretrpeo ujed, i onda se to dalje teško dokazuje da li je to zaista bio pas lutalica, i ovdje se sada preporučuje da se malo ozbiljnije pristupi ovom problemu, jer zaista mnogo je veliki iznos novčani koji se daje na ime odštete za ovakve probleme. To su neki tekstovi koji jesu zanimljivi. Mogu još da izvojim i da slušalcima preporučim današnji intervju u Politici Milena Stevanović, je molekularni biolog i genetičar koja istražuje genome i genetski nasledni zapravo materijal. U sredu će, naime, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti biti naučni skup organizovan gde će se predstaviti inicijativa koja se zove Balkanski genom, a reč je o nameri da se iščitaju po delovima genomi hiljadi ljudi koji žive na Balkanu. Ono što je zanimljivo možda za naše slušalce je da se ovdje kaže da samo se 0,1% naslednog materijala razlikuje od čoveka do čoveka, i samo zbog tog procenta od 0,1 mi različito izgledamo i bolujemo od različitih bolesti.
Zanimljivo istraživanje svakako, i poziv našim slušalcima. Miljana, hvala. Ili ovo Miljana Nikić za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.